Ining artikulo, pagatunan sa semana sang Hulyo 20 hasta 26. Kun paano makahimo sing maayo nga desisyon parte sa dugang nga edukasyon. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Ang tawo nga maalamon, nagabinagbinag sang tagsa niya katikang. Hulubaton 14:15. Ambahanon 133. Mga pamatanon, alagda si Jehova. Ang matun-an naton. Tun-an naton ang mga dapat binagbinagon sang isa ka Kristiyano kung bala dapat siya magkuha sing dugang edukasyon kag kung paano makabulig sa iya ang mga prinsipyo sa Biblia para makahimo siya sang maayo nga desisyon. Para po uno kag dos, pamangkot sa A. Ano nga mga desisyon ang kinahanglan himuon sang mga pamatanon? Pamangkot sa B, ano ang bot silingon kung magsiling kita nga dugang edukasyon? Maano ka magdako ka? Ano ang gusto mo nga trabaho sa ulihi? Kun pamatanon ka, sigurado nga madamo nga beses na inigin pamangkot sa imo. Siyempre, ang pag-pioneer o kon pag-alagad sing bugos tiyon, amo ang pinakamaayo nga mahimo mo sa imo kabuhi. Pero kinahanglan mo sing obra para masuportahan ang imo kaugalingon. Gani, laban-laban nga ginapaminsaran mo na kon ano nga trabaho ang piliun mo sa ulihi. Pagkatapos may istorya sang mga pamatanon ng ilang mga ginikanan kon ano nga trabaho ang gusto nila sa ulihi, ang pila sa ila nagdesisyon nga magkuha sing dugang edukasyon pagkatapos nila high school. Ari ang dugang nga paathag. Sa sining artikulo kag sa masunod nga artikulo, ang dugang nga edukasyon nagapatuhoy sa bisan ano nga sekular nga edukasyon o konkurso pagkatapos ang high school. Ini nga edukasyon wala na ginapatuman sang gobyerno. Lakip sa sini ang pag-eskwela sa college, pagkuha sang mga kurso sa universidad, pagkuha sang malipot nga mga kurso, vocational nga mga kurso, postgraduate nga mga kurso, kagiban pa. Balik sa parapo. Gani, posible nagapalibog ka kung bala makuha ka man sing dugang edukasyon. Kag kung magdesisyon ka nga mag-eskwela, ano nga klase sang dugang edukasyon ang piliun mo? Binagbinagon sa sining artikulo ang mga prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa imo nga makahimo sing maayo nga desisyon parte sa imo edukasyon. Bisan pa ini nga artikulo gindesenyo para sa mga pamatanon, makabulig ba nini sa tanan nga Kristiyano nga nagaplano nga magkuha sing dugang edukasyon? Pwede man ini magamit sa mga ginikanan para buligan ang ila kabataan nga makahimo sang maayo nga desisyon. Dapat ka bala magkuha sing dugang edukasyon? Para po tres, pamangkot. Nga posible magdesisyon ang pila ka Kristiyano nga magkuha sing dugang edukasyon? Sa pila ka lugar, bisan pa wala nagkuha sing dugang edukasyon ng isa katawo, may makita siya gihapon yung obra. Sa iba naman yung lugar, kung magkuha sing dugang edukasyon ng isa katawo, makabulig ini sa iya nga makakita sang obra nga dako sing sweldo o kung may maayong schedule. Posible pagani ini makabulig sa isa ka Kristiyano nga madugangan ng iya tiyon sa pagbantala o kung makabuluntaryo sa mga hilikoton sang organisasyon. Pero, dapat niya dumdumon niya ang pagkuha sing dugang edukasyon nagakinahanglan sang dako nga tiun, kusog, kag kwarta, kag madamo siya sang dapat binagbinagon. Para po 4, pamangkot. Sino ang dapat magdesisyon kun bala makuha sing dugang edukasyon ng isa ka Kristiyano? Ang Biblia nagsiling nga ang kada isa magadala sang iya kaugalingon nga lulan. Dala siya sa E5. But silingon, ang kada adulto nga Kristiyano ang dapat magdesisyon kun bala makuha siya sing dugang nga edukasyon. Ang footnote nagasiling. Sa aton mga publikasyon sang una, wala ginapalig-on ang mga Kristiyano nga magkuha sing pila ka klase sang dugang nga edukasyon. Halimbawa, ang artikulo nga mga ginikanan. Ano nga palabuton ang luyag ninyo sa inyong mga kabataan nga makita sa Oktubre 1, 2005 nga isyu sang ang lalantawan nagpandam sang mga katalagman parte sa pag-eskwela sa college. Posible gihapon may eksperyensyahan sang isa ka Kristiyano ini nga mga katalagman kung magdesisyon siya nga magkuha sing dugang edukasyon. Pero, dapat natun dumdumon nga ang pagkuha sing dugang edukasyon isa ka personal nga desisyon. Gani, dapat ipangamuyo sang isa ka adulto nga Kristiyano kag binagbinagon sing maayo ang mga prinsipyo sa Biblia antes siya magdesisyon kung bala makuha siya sing dugang edukasyon o kung ano nga dugang edukasyon ang iya kuhaon. Amo man ini dapat ang himuon sang ulo sang pamilya kung nagadesisyon siya parte sa edukasyon sang iya minor de edad nga bata. Gani hindi natin dapat paghukman, bisan sang mga gulang, ang isa ka Kristiyano kung magdesisyon siya nga magkuha sing dugang edukasyon. Balik sa parapo. Responsibilidad naman sang mga ginikanan nga magdesisyon parte sa edukasyon sang ila kabataan. Kag samtang bata pang ila kabataan, dapat nila sila giyahan. Kayman, makabulig ini sa ila kabataan nga makahimo sing maalamon nga desisyon parte sa dugang nga edukasyon kun adulto na sila. Para po 5, pamangkot. San o dapat binagbinagon sang isa ka Kristiyano kun bala makuha siya sing dugang nga edukasyon? Kag nga ah. Sa masami, antes pa makagraduate sa high school ang isa ka pamatan-on, kinahanglan na niya magdesisyon kung bala makuha siya sing dugang nga edukasyon. Siyempre, mas maayo kung istoryahan nila ini sang iya mga ginikanan antes siya magdesisyon. Pagi sa sini, may tion sila nga makaresearch kag mabinagbinag kung ano ang pinakamaayon niya nga himuon. Pwede nila istoryahan kung ano nga strand sa high school ang maayo niya nga kuhaon kung magdesisyon siya nga maobra na lang pagkatapos sa high school o kung magdesisyon siya nga magkuha sing dugang nga edukasyon. Ti, kinahanglan ba lang nga magdesisyon na sila antes siya makagraduate sa high school? Hindi man. Halimbawa, pagkagraduate gid sang iban niya pamatanon sa high school, nagobra sila anay kag nagpioneer samtang ginapaminsaran pa nila kung bala makuha sila sing dugang nga edukasyon. Kag bisan pa hindi na pamatanon ang isa ka Kristiyano, pwede siya gihapon magdesisyon niya magkuha sing dugang nga edukasyon. Ari ang picture sa cover nga ginagamit para sa parapo 5. Isa ka teenager nga sister upod sa iya mga ginikanan kag ginaistoryahan nila ang parte sa pagkuha sing dugang nga edukasyon. Ginbinagbinag nila ang brochure sang eskwelahan. Ang isa ka video sa JW Broadcasting kag ang Biblia. Ang caption sang picture sa cover nagasiling. Ginabuligan sang Kristiyano nga mga ginikanan ng ila bata nga makahimo sang maayo nga desisyon parte sa dugang nga edukasyon. Para po 6, pamangkot. Anong makabulig sa isa ka Kristiyano nga makahimo sang maayo nga desisyon parte sa dugang nga edukasyon? Anong makabulig sa imo nga makahimo sang maayo nga desisyon parte sa dugang nga edukasyon? Ipangamuyo ini kay Jehova. Makabulig man sa imo ining duha ka butang. Una, o si saa ang imo motibo. Ikaduha, o si saa ang bentaha kag disbentaha kung magkuha ka sing dugang nga edukasyon. Binagbinago na to nini. O si saa ang imo motibo. Para po 7, pamangkot. Ano ang dapat binagbinagon sang isa ka Kristiyano kung nagadesisyon siya nga magkuha sing dugang nga edukasyon? Kung nagaplano ka nga magkuha sing dugang nga edukasyon, pamangkota ang imo kaugalingon. Nga nga gusto ko magkuha sing dugang nga edukasyon. Madamo nga tawo ang nagakuha sing dugang nga edukasyon para makakita sila sang obra nga nanamian nila o kung sang obra nga dako sing sweldo. Sa labala kung amuin niyang motibo sang isa katawo sa pag-eskwela? Hindi man. Pero, ginapaandaman kita sang Biblia nga hindi naton dapat pagkabigo ng kwarta nga pinakaimportante sa aton kabuhi o kompensaron nga maproteksyonan kita sini. Gani, kung nagaplano ka nga magkuha sing dugang nga edukasyon bangod gusto mo magmanggaranon o kung magpadayaw-dayaw sa iban, sigurado nga hindi kagid mangin malipayon. Kag ang mas malain pagid, kay posible maguba ang imo kaangtanan kay Jehova. Para po 8 kag 9, pamangkot sa A. Ano dapat ang motibo sang isa ka Kristiyano sa pag-eskwela? Pamangkot sa B. Ano ang natunaan mo sa ginsiling ni Josefina, ni Maureen, kag ni Eris? Gani, ano dapat ang imumotibo sa pag-eskwela? Ang pag-alagad kay Jehova, amo dapat ang pinaka-importante sa aton kabuhi. Gani, dapat ang imumotibo sa pag-eskwela, amo nga makakita ka sang obra nga makabulig sa imo nga maalagad si Jehova sing bugos. Ang Mateo 6:33 nagasiling. Gani, padayon ninyo nga unahon ang pagpangita sa ginharian kag sa pagkamatarong sang Diyos. Kaginitanan idugang sa inyo. Talupangda kung ano ang nakabulig sa pila ka Kristiyano nga mahuptan ng husto nga motibo sa pagkuha sing dugang edukasyon. Si Josefina nga taga Chile nagsiling. Nagkuha ako sing dugang edukasyon para makakita ako sing trabaho nga makabulig sa akon nga madugangan ng akon tion sa pag-alagad kay Jehova. Ginasigurado kong gidpirme nga ang pag-alagad kay Jehova amo ang pinaka-importante kag hindi ang akon pag-eskwela. Si Sister Maureen naman nag-eskwela sang isa katuig para maging hairstylist. Nga ah? Nagsiling siya. Gusto ko gid mag-alagad sa lugar nga nagakinahanglan sang dugang nga manugbantala. Gani, nag-eskwela ako para maging hairstylist. Pagkatapos ko eskwela, nakakita ako dayon sang trabaho. Gani, nakasupot ako sang kwarta nga nagamit ko para makasaylo ako sa lugar nga gusto ko suportahan. Kag sang nakasaylo na ako, Nakabulig man ang ako nini eskwelahan na makakita ako sang trabaho dito. Si Iris, na nag-eskwela para manging dentist, nagsiling. Matuod niya may bentaha ang pagkuha sing dugang nga edukasyon, pero hindi gid ini makahatag sang matuod niya kalipay. Para manging malipayon kita, dapat si Jehova gid ang pinakaimportante sa aton kabuhi. Gani, kung ang pinakaimportante sa aton kabuhi amo ang aton suod niya kaangtanan kay Jehova, makahimo kita sang mga desisyon niya makahatag sa aton sang matuod niya kalipay. Hibaloa ang mga bentaha kag disbentaha sang dugang nga edukasyon. Para po Jess, pamangkot. Paano ang prinsipyo sa Deuteronomio 32:29 makabulig sa imo kung bala makuha kasing dugang nga edukasyon o kung hindi? Mahimo may gusto ka na nga trabaho sa ulihi, pero base pwede mo man binagbinago ng iban pa nga trabaho nga pwede mo sudlan. Madamo na subong sang paagi nga pwede ka makakuha sing dugang nga edukasyon. Halimbawa, may mga kurso nga pwede mo tunan online, bisan ara ka lang sa inyo balay. Pero base masuportahan mo man ang imo kaugalingon, bisan hindi ka na magkuha sing dugang edukasyon. Gani, paminsari ini anay sing maayo. Halimbawa, si Johanna nga taga Finland, wala na nagkuha sing dugang edukasyon. Nagsiling siya. Pagka-graduate ko sa high school, nangita ako dayon sang part-time nga obra kag nagpa-unir. Madamo ako sang nasudlan ni obra, kag nabatsyagan ko, nga ginatuman gid pirmi ni Jehova ang iya promisa nga amanan kami sang amon kinahanglanon. Pero dapat naton dumdumon nga mayara gid sang bentaha kag disbentaha ang pagkuha sing dugang edukasyon. Gani pa mangkutang imo kaugalingon. Mas dako bala ang bentaha sa disbentaha? Ang Deuteronomio 32:29 nagasiling. Kun maalam lamang sila kuntani, hunahunaon nila ini, binagbinago nila ang ilang madangatan. Binagbinago naton subong ang mga butang nga makabulig sa imo para masabat ina nga pamangkot. Para po 11, pamangkot. Nga importante nga binagbinagon mo kung daw ano kadako nga tion ang magamit mo sa pag-eskwela kada semana. Ang schedule. Binagbinaga kon pila ka oras kada semana ang magamit mo sa pag-eskwela kag sa imo mga assignment. May tion ka pa bala para sa imo espiritual nga mga rutina kag para sa imo pamilya? Posible ayahan nga hindi ka na makahanda sa mga meeting, hindi mo na mabasa ang Biblia kada adlaw, kag wala ka na sing tion sa imo personal nga pagtuon sang Biblia bangod kapoy ka na? Amoy niyang natabo kay Jairus nga taga India. Nagsiling siya. Bangod sa akon kurso, hindi na ako makapreaching permi. Though hindi naman ako makapokus sa mga meeting. Kung kaisa gani, hindi na ako makatambong. Naginulsulgid ko nga amoy niyang ginkuha ko nga kurso, pero tigid siya kakapoy. Pero may mga kurso man nga pila lang ka oras kada adlaw ang klase kag wala masyado assignment. Amoy ni nga kurso ang ginkuha ni Rebecca nga taga Mozambique kag nalipay gid siya sa sini. Nagsiling siya. Bangod duha lang ini ka oras kada adlaw, napadayon ko nga akon pag-pioneer. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa paraponse. Ginabinagbinag sang isa ka brother kung bala mabalansin niya ang pagkuha sing dugang edukasyon sa iban pa niya nga mga responsibilidad. Una, nagaduhol siya sing mikropono sa tiun sang meeting. Ikaduha, nagapakigbahin siya sa pagbantala nga hilikoton pagi sa pagpamalaybalay. Ikatlo, nagobra siya bilang barista. Ikapat, nag-eskwela siya. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Kung nagapaminsar ka kung bala makuha kasing dugang edukasyon, importante nga binagbinagon mo kung bala may tiun ka pa sa imo importante nga mga responsibilidad. Para po 12, pamangkot. Kung nagadesisyon ng isa ka-Kristiyano nga magkuha sing dugang nga edukasyon, paano niya masigurado nga magamit niya sing maayo ang iya tiun? Ang kalawigon sang pag-eskwela. Binagbinaga kung pila ka bulan o kung pila ka tuig mo matapos ang imo pag-eskwela. Paminsaraman kung bala amo gid ini ang pinakamaayo nga paagi nga magamit mo ang imo tiun. Kung nagdesisyon ka nga magkuha sing dugang nga edukasyon, malagad mo pa bala si Jehova sa mugos mo nga masarangan samtang pamatan-on ka? Halimbawa, makapayunir ka pa bala? Ang manunggoli 12:1 nagasiling. Gani, dumduma ang imo dako nga manunuga sa mga adlaw sang imo pagkapamatanon. Sa wala pa magabot ang makapasubo nga mga adlaw o kun ang mga tuig nga magsiling ka, wala ako sing kalipay sa kabuhi. Base may malipot lang ang mga kurso para sa gusto mga obra sa ulihi. Halimbawa, may mga eskwelahan nga pwede ka lang makakuha sang vocational nga mga kurso. Mas barato ini, kag mas madasig lang matapos kung ikumpara sa mga kurso sa college. Si Mario nga taga Chile nagsiling. Duha lang katuig ang akon kurso, Mas barato ini sang sa mga kurso sa college, kag apat lang kaadlaw kada semana nga akong klase. Bangod sini, makapayunir ako samtang nag-eskwela. Para po 13. Pamangkot. Paano maapektuhan ng isa ka Kristiyano kung malayo sa ilabalay ang iya-eskwelahan? Ang kalayoon. Ibutang tanga may napili ka na nga kurso. Posible nga may mga eskwelahan nga malapit lang sa imo balay. Pero ano abi kung kinahanglan mo mag-eskwela sa malayo nga lugar kag kinahanglan mo mag-board upod sa iban nga estudyante o kung mag-star sa imo mga paryente nga hindi saksi. Dumduma nga kung mapahilayo ka sa imo pamilya kag makaupod mo pirmi ang mga tawo nga wala nag-aalagad kay Jehova, laban-laban nga maapektuhan gid sini ang imo espiritualidad. Si Matias nga taga Mozambique, nagkuha sing isa lang katuig nga kurso kag mas barato ini. Pero naghinulsol siya sa iya desisyon. Nga, nagsiling siya. Bangod nag-board ako sa dormitory sa ngamon eskwelahan, halos kada adlaw ginasulay ako nga maghimo sing malain. Para sa akon, kung mag-eskwela ka gid man, mas maayo kung piliun mo ang kurso nga hindi ka mapahilayo sa imo pamilya. Ang isa ka sister sa Russia nagsiling. Sa nag-eskwela ako, nagdesisyon ako nga sa balay lang akong gihapon ma-star upod sa akon mga ginikanan, imbes ka mag-board upod sa ibang estudyante. Bangod sini, nalikawan ko ang mga sitwasyon nga posible ako masulay. Dugang pa, may mga kurso na subong nga pwede mo lang matunan online. Para po 14. Pamangkot. Paano ang prinsipyo sa Lucas 14:28 makabulig sa imo nga makahimo sang maayo nga desisyon? Ang gasto. May pila ka kurso nga barato lang o kun wala sing bayad bangod sa mga programa sang gobyerno. Gani, hindi na kinahanglan magasto sing dako sang isa ka tawo para makatuon siya sang mga ikasara nga makabulig sa iya nga makakita sang obra sa ulihi. Pero sa ibang lugar, dako katama ang magasto sang isa ka tawo kun magkuha siya sing dugang edukasyon. Wala pa inilabot sa magasto niya sa pagpa-tutor para mabaton siya sa gusto niya nga eskwelahan. Ang ibang ganing estudyante, nagapangutang para lang may ibayad sa ila pag-eskwela. Kagsama-sami, tinuig pa igo nila mabayaran ini nga utang. Ang isa ka brother nga si Adelson nga taga Mozambique, naghinulsol gid sa ginpili niya nga kurso. Nagsiling siya. Si Lolo kag si Lola ang nagpadako sa akon. Sa sulod sang apat ka tuig ko nga pag-eskwela, halos hindi na nila mabakalang gusto nila nga pagkaon kag iban pa nila nga kinahanglanon para lang maibayad sila sa akon eskwelahan. Gani ko nagadesisyon ka kung anong nga kurso ang imo kuhaon, pamangkot ang imo kaugalingon. Daw ano kadako ang magasto ko? Masarangan bala ini sang akon pamilya? May mga kurso bala nga hindi man kinahanglan magasto sing dako? Ang Lucas 14:28 nagasiling. Halimbawa, sino sa inyo ang luyag magtukod sang tore ang walaan ay nagapungko kang nagasuma sang gasto agud mahibaluan kung bala may bastante siya nga inugpahuman sa sini? Kung kinahanglan ko mangutang, daw ano kadugay ko ini mabayaran? Kung makakita gid man ko sing obra sa ulihi, ang akon bala sweldo bastante para mabayaran ko ang akon utang? Para po 15. Pamangkot. Antes ka magdesisyon kung ano nga dugang nga edukasyon ang imo kuhaon, nga importante nga binagbinagon mo kung bala may makita ka dayon nga obra. Kung bala makakita ka dayon sing obra. Ibutang tanga may napinsaran ka na kung ano nga dugang nga edukasyon ang imo kuhaon. Tiko na mo sini ang imo kuhaon, sigurado ka bala nga makakita ka dayon sing obra pagkatapos mo eskwela? May mga kurso nga madamo ka gid sing matun-an nga impormasyon, pero wala ka gid sing matun-an nga praktikal nga ikasarang. Ang isa ka sister sa India nagsiling. Wala gid ako sing may natun-an nga praktikal nga ikasarang sa kurso nga ginkuha ko. Bangod sini, wala ko gid nagamit ang akong iniskwelahan para makakita sing obra. May mga kurso naman nga nagatudlo sang praktikal nga mga ikasarang, pero dutay lang ang pwede obrahan. Ang isa ka brother nga si Sublime nga taga Central African Republic, nagkuha sing kurso parte sa pagpangayo sing aircon. Pero nagsiling siya. Sa amon lugar, ang kalabanan nga tawo kabalo magkayo sang ilang mga gamit. Gani, nabudlayan gid ko makakita sang obra. Para po 16. Pamangkot. Ano nga mga pamangkot ang makabulig sa imo kung ginabinagbinag mo kung ano nga obra ang piliun mo sa ulihi? Binagbinaga man kung ano nga klase sang obra ang masudlan mo kung makatapos ka na eskwela. Manamian ka bala sa sini? Ano ang sitwasyon sa ulubrahan? Kag sinong mangin kaupod mo sa obra? Pero may bala mabutang sa katalagman ang imo kabuhi? Ang kumpanya bala nga imo obrahan pero may nag-pressure sa ilang mga empleyado? Daw ano kadako ang sweldo? Bastante na bala ini para masuportahan mo ang imo kaugalingon? Kinahanglan mo bala nga padayon niya mag-eskwela para hindi ka mapahalin sa imo ginaubrahan? Kag ang pinaka-importante, makabulig bala ini para mauna mo sa imo kabuhi ang pag-alagad kay Jehova? Siyempre, kung dutay lang ang pwede ubrahan, hindi kita dapat magpili sang obra. Pero kung paminsaran mo sing maayo kung anong edukasyon ang kuhaon mo, laban-laban niya makakita kagid sing obra sa ulihi. Si Tabita nga taga-India, nag-eskwela sing anum kabulan para mangin sastre. Nagsiling siya. Nagtuon ako mangin sastre para makapayunir ako. Sa pensar ko, madamo gid sing may nagapatahi kagamay lang ang kapital sa sini. Isa pa, nagadepende sa akon kung saan ako lang gusto manahi. Nakabulig gid ini kay Tabita nga masuportahan ang iya pagpayunir. Para po 17, pamangkot sa A. Sa diin makakita ang isa ka Kristiyano sa mga impormasyon na makabulig sa iya nga makahimo sang maayo nga desisyon parte sa iya edukasyon. Pamangkot sa B, ano nga mga prinsipyo sa Biblia ang makabulig sa iya nga makahimo sang maayo nga desisyon? Madamo na kita sing ginbinag-binag sa sining artikulo parte sa dugang nga edukasyon. Pero sa diin ka makakita sang mga impormasyon nga makabulig sa imo nga makahimo sang maayo nga desisyon. Mag-research parte sa gusto mong edukasyon. Pwede mo mismo kantuan ang eskwelahan o kung ang ila website. Hibalo a kung daw ano kadamo ang pwede mo obrahan kung makatapos ka na eskwela. Posible may mga kilala ka nga ang ginkuha nila nga kurso, pareho gid sa kurso nga gusto mo kuhaon. O kung ang ila obra subong, amo gid ang obra nga gusto mo. Pwede ka makapangayo sing laygay sa ila. Pamangkuta sila. Ano ang bentaha kag disbentaha sa sina nga kurso o kung obra? Istoryha man ang iban niya malipayon niya nag-aalagad kay Jehova. Pamangkuta sila kung ano nga klase sang edukasyon ang nami kuhaon o kung ano ang nami nga obra. Posible may ipanugda sila nga obra nga wala mo pa napensaran. Ari ang dugang impormasyon. Mga prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa imo. Nga gusto ko magkuha sing dugang nga edukasyon. Mateo 6:33. Kagunang Timoteo 6:8-10. Daw ano kadako nga tion na magamit ko kada semana sa pag-eskwela kag sa akon mga assignment? Filipos 1:10. Pila ka tuig ko matapos ang akon pag-eskwela? Efeso 5:15-17. Diin ako ma-star. Unang Korinto 15:33. Daw ano kadako ang akon magasto? Lucas 14:28. Ang piliun ko ba lang nga edukasyon makabulig sa akon nga makakita dayon sang obra para masuportahan ang akon kinahanglanon? Makabulig bala ini sa akon nga malabot ang akon mga tulumuron sa pag-alagad? Manugwali 12:13. Balik sa artikulo. Para po 18, pamangkot. Ano ang dapat naton dumdumon? Pareho sa ginbinag-binag naton, may bentaha kag disbentaha ang pagkuha sing dugang edukasyon. Gani, ipangamuyo ini. Posible nga kung magkuha kasing dugang nga edukasyon, makakita ka sang obra nga dako sing sweldo nga makasuporta sa imo kinahanglanon. Pero dumduma, nga mangin malipayon ka lang kung may suod ka nga kaangtanan kay Jehova. Gani, magkuha man kita sing dugang nga edukasyon o kung hindi, isa lang ang sigurado. At ipanon gid pirmi ni Jehova ang iya katawhan. Pero, ano abi ko nagdesisyon ka nga magkuha sing dugang edukasyon? Anong makabulig sa imo nga padayon nga mangin suod kay Jehova samtang nag-eskwela ka? Binagbinago naton ini sa masunod nga artikulo. Ano ang imo sabat? Sunod sa Galacia 6:5, sino ang dapat magdesisyon kung bala makuha sing dugang edukasyon ng isa ka Kristiyano? Ano dapat ang aton motibo sa pagkuha sing dugang edukasyon? Ano ang dapat binagbinagon sang isa ka Kristiyano kung bala makuha siya sing dugang edukasyon o kung hindi? Ang bahanon 45, ang ginapamalandungan sang akon tagipusoon. Diri natapos ang artikulo.